Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Günbatyr Türkmenistanyna adatdan nasary ýagdaýlar boýunça düşkärlik derejesi ýokarlanyrly. İşsizlik ýylap köpçüliginiň çagalaryny kadaly naharlamak mümkinçiliklerini elinden alýar. Günärmenler täze halkary reýtleriň tasary ýurtlary. Türkmenistan'ı bir hizmetten üst asır geçirmeye niyetlenen nöğün aydiyarlar ve beylek tədəlikler. O da son kavarlar dinle. Olur lan filmen yoksun anla urvan tanış ediyar. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 4 aprelde İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu Birleşen Ştatların Gazda kurşu gelecekte verecek kolluğunun parahat ilatı ve kömük işgarlarını korumakta varılacak tədi çareleri bağlı olacaklığına etti. Biden ve Netanyahu İsrail'in hova darbaları Gazada adık kömük kurumasının 7 işgarını öldürenlerinden bir neçe gün son telefonla urlaşdy we bu söhbetdeşlik iki liderin arasında gatnaşyklaryň hassa çalşyrmalaşmagyna sebäp boldy. Biden Israiliň parahat ilata ýetýän ziýanyň insanperwerlik jebir sütemleriniň öňüni almak we kömek işgärleriniň howpsuzlygy üçin bir näçe ýörütleşdirilen anyk we kesgitlenip biljek çäreleri eglan etmeginiň we durmuşa geçirmeginiň zerurdugyny açyk aýtdy diýip AK Partiň beýanatyny aýdylýar. İsrail hova darbalarına 7 kömök işgarını öldürenden son 4 aprelde Gaza zorluğundaki uruş taktikasını düzeltecektiğini etti. Türkmenistan'ın prezidenti 4 aprelde Türkmenistan ABŞ'a İşevurlar Genesinin yerine yetirici direktörü Erik Stewart'ı kabul etti deyip Türkmen metruvatı kavar veriyor. ABŞ'nın iyir kampanyaları Türkmen vaalarının stratejik taydan vacip pudoklarına üstünlüklü işleyerler. Türkmenistan bilen hizmetdaşlyk etmäge galyklanma bildirýän Amerikan işgör toparlarynyň wekilleriniň sany barha artýar diýip habarda hiç bir san getirmezden aýdylýar. Mundan başga Berdimuhammedow Türkmenistanyň ABŞ-nyň kompaniýalar bilen netijeli hizmetdaşlygyň giňeldilmegini gollaýanlygyny we işgörler geňeşiniň anyk tekliplerine garamagy taýýardygyny aýdypdyr. Rusiyanın ikinci ulu şehri Sankt-Peterburg'da kariyet 4 aprelde Rusiyanın Ukrayna'da alıp barayan urşunu yalgarayan tanımal oppozisiya aktivistini Sovet döwrünün dissidenti Aleksandr Uskovy adından 1-nji ýuna çenli Deslavku tutsakhanada saklamak barada karar çıkardı. Ol terrorçuluğu aklamak sinasyonuna ayıplanyar. Bu ayıplama Skobun Kerç köprüsünü Rusya tarafından 2022-nji ýylda basylyp alynan Krimde bolan partlama baradaky online ýazgylary bilen aglanşykly. 2 aprelde tutsak edilen 66 ýaşly erkek suw zalyna Ukraina şöhrat Putin'i ganxoru ölüm deyip kıygırdı ve özünün kadiyet zalyna diňe kadiyetin ýüzüne tükürmek isleýänligi sebäpli gelendigini aýtdy. FSB, Orsiyatın Federal Hupsuzluk Kulluğu 4 aprelde Krokus City Hall Güymenci Merkezine edilen hücüme katnaşmakta guman edip yine de 3 tane merkez adiyel arayeti tutsak edenliğine aitti. Moskvanın olayınlaki şehirde kurulan hücümde 140'tan uğrak adamın ölenliğe ediliyor. FSB'nin mağlumatına göre guman edilenler Moskva, Yekaterinburg ve Omsk şehirlerine tutsak edildi. Rus hakimiyetleri 22 Mart'ta olup geçen terrorçuluklu hücüme katnaşmakta ayıplanıp 10 tane merkez adiyeliğinin, sol tane 4 tane tezi erkeğinin tutsak edilendiğini aittiler. Rusya'nın fitneye karşı görüşen polisiyeti 3 aprelde tezi sanlı migrantların umumi yaşayış sayını kürteye vurup kapıları ve pencereleri dövdü. Resmi namalarını bağırlamak için 60'tan uğrak migrant işgari öğleri bilen alıp gitti. Migrantların sözlerine göre bir neç adam cerime töleninden son boşadırlı. Yönü saklananların aglavı köplüğü deportasiya edilmelidirli. Cerime salınan migrantlar inni korkasını yaşayanlıklarına aittiler. Men nire gitceğimi, nem edeceğimi bilinmok. 2 ya da 3 adam sebepli ehli tecrübesanlı ecir çeker. Menin ağam yakınına saklanıp orsiyete girmekten ömürlük mahrum edildi. Sebebin soranına bunun şeyle olmağını isleyenliklerini aydıp cevap verdiler ve hiç saat düşündürmediler deyip migrantların biri gurrun verdi. Siz son kavarlar dinlediniz.